Hvis vi kan få alle hedningene lengst mulig vekk, så setter jeg jo pris på det. Vi skal jo ikke bruke noe av det. Når vi endelig trodde at det var sol og vindstille ute, så blåser det stiv kul. Nei, vent litt. Det var jo bare KrFU-leder Ingrid Oline Hovland som er ute og lufter noen meninger. Først er det bort, og så er det barnehagene. Kjeft får hun altså uansett. Men altså, er det kanskje litt sånn hun legger det opp selv? Hjertelig velkommen til Aftenbladet. Velkommen, Ingrid.
Takk for det.
Ja, i dag har vi altså fått alle hedningene ut av studio, så nå er det bare meg og deg. Fredelig, rolig. Men allikevel så tror jeg vi skal få til å være uenige om en del ting. Er du enig?
Ja, ja.
Nei, nå må du være uenig. For, ja, okay. Du, har du lagt deg ut med noen i dag? Altså, noen vi ikke har fått med oss? Eller har det vært stille og rolig i dag?
Altså, i dag så har jeg vært og møtt 5-6 mødre på en legeplass, og ungene deres.
Men de var sikkert enige med deg.
Ja, de var enige med meg.
Var det sånn håndplukte mødre som var enige?
Det var helt nydelig. Veldig inspirerende.
Ok. I hva sammenheng var dette her?
Dette var i sammenheng med at nå er jeg hjemme, og vender hjem til Rogaland for å kjenne på litt støtte. Ja. Det var veldig, veldig fint.
Er det sånn at du føler at du har mer støtte hjemme i Rogaland enn du har, for du bor jo i Oslo, sant?
Det gjør jeg.
Som er en underlig plass. Men føler du at du er mer på hjemmebane når du er hjemme?
Sånn ja, det føler jeg. Altså, Oslo er jo i bobla.
Ja.
Og så er det jo, man ser jo det på stemmetall også, på en måte, at det er jo litt annen kultur her i Rogaland enn det er i Oslo. Mm.
Er det lettere å finne de der mødrene som er enige med deg i sånn barnehageting, for eksempel, med å gå ut på en legeplass her enn det i Oslo?
Det vil jeg tro.
Ja.
Det er jo, man kan jo se det på i forhold til kontantstøtte og sånn, hvor det blir tatt ut mest. Så der er jo Rogaland på toppen der.
Du kan reise til H-kommune hvis du virkelig trenger en boost, er det ikke sånn?
Jo.
Ok, du, vi skal snakke om alle disse tingene, men før det, kanskje du bare si litt om hvem du er og hvordan, altså hvor og hvordan du er vokst opp som gjorde at du endte opp med å bli leder i KrFU?
Det er et godt spørsmål.
Ja, takk.
Jeg er jo fra Hillevåg, her i Stavanger. Vokste opp i en familie på 5, har 2 yngre søstre. Og vi har jo alltid diskutert mye. Jeg har alltid hatt mye meninger, og kanskje vært litt sta også.
Var det en sånn kjerke- og bedehusfamilie?
Den norske kirkefamilie, rett og slett. Okay. Og så ja, vokste opp med å diskutere mye, og så har jeg alltid hatt et liksom, politisk engasjement, som jeg kan huske i hvert fall.
Mm.
Og så var det valget i 2021, og det kjentes veldig riktig ut å melde seg inn og være med da. Så gøy ut.
Mm.
Så meldte jeg meg inn, og så har det bare, ja, en ting ført til noe annet.
Ja, sant. Og så med uheld så har du havnet helt på toppen.
Ja.
Du, i deres familie, som da er en sånn kjerkfamilie, var det rom for å diskutere alt og være uenige om ting der? Fordi at jeg kjenner jo til disse familiene, og på en måte med vår familie, vår en sånn familie, jeg er oppvokst i det samme greiene som det. Og det er ikke alle sånne plasser der det der med å diskutere og krangle om ting egentlig er noe. Altså folk er gjerne veldig enige om alt i sånne familier. Hvordan var det hjemme hos dere?
Vi har vært mye uenige. Og, og det har det vært rom for, så jeg har diskutert mye med mor og far. I hvert fall når jeg ble litt eldre og begynte å få litt egne meninger, så vet vi at vi har diskutert mye teologi og, både, og ting i samfunnet ellers, og vært mye uenige. Så det har vært veldig rom for det i vår familie.
Okay.
Så er jo alle familier forskjellige der, men hos oss har det i hvert fall vært takhøyde for å kunne være uenige da.
Så du var ikke sånn som bare ervet alt dette av foreldrene dine, og de stappte inn, dette mener vi hos oss,
springer
ut i verden og forteller dem at sånn skal det være.
Og ingen av de har vært noe sånn, altså, mor har alltid stemt KrF, men hun har aldri vært på en måte en sånn KrF-er, og ikke far heller, så det har på en måte ikke låget i kort og sånn sett at det skulle bli politikken for min del, eller at det skulle bli KrF. Så, ja. Men så ser jeg jo med alderen også, så blir vi jo likere og likere.
Ja, sant? Ja, ja, og det blir verre etter hvert, kan jeg love deg. Ok, du havner jo litt sånn skikkelig i vinden, kanskje for første gang, den ordentlige vinden i den veldig mye omtalte abortsagen. Vi sparer den litt, fordi at den vinden har åpenbart ikke skremt deg helt. Og nå sist så kom du ut og sa noen ting om norske ettåringer og barnehager. Hva var bakgrunnen for det utspillet der?
Vi ser, det er jo samfunnsutvikling da, hvor på bare 10 år så har andelen ettåringer i barnehagen økt fra 69% til 84%. som en ganske stor økning. Og da mener jeg vi må kunne diskutere litt den utviklingen, og hva vi kanskje taper i andre enden på det, hvor stadig mer av omsorgen blir gitt til institusjonene, kontra at det blir familiefellesskap. Da. Så mener jeg jo det veldig bra at vi har barnehager, og at fordi det funker for, så er det helt topp å ha en ettårig i barnehagen, men at det ikke alle det funker for, og da må vi legge opp til at folk kan velge annerledes, og i dag så er det veldig stort, legger det stort press på å måtte sende ettåringen i barnehagen.
Ja, og du sa da i den sammenhengen at du ville ikke sende en ettåring i barnehagen. Og det minner litt om denne abortsaken, der du også liksom på en måte startsetningen med at jeg ville ikke, sant? Er det gjennomtenkt ifra de sier at du formulerer deg på den måten, eller er det litt sånn tilfeldig? Altså, jeg vil ikke, jeg er, ja. Eller altså, folk bør ikke, eller?
Ja, altså, det er jo på en måte bare sant. Jeg håper virkelig at når jeg en dag får unger, så vil jeg prioritere å skulle være litt lengre hjemme. Så skjønner jeg at det er mange som ikke opplever at de har et reelt valg der heller, og det er jo der politikken stepper inn.
Ja.
Men det blir jo på en måte, det her med ettåring og barnehage, det er jo et politisk problem, men det er jo også et kulturelt problem, hvor mange kjenner på at det ligger et press rundt de, men også, altså politikken legger opp til at man må velge sånn som man gjør da. Så mener jeg på en måte innholdet bak mitt valg er liksom viktigere å diskutere enn kontra akkurat hva jeg ville valgt og ikke. Men det er jo, ja.
Går det an å si at 84% av norske ettåringer, altså foreldrene deres, har valgt å sende dem i barnehagen? For du er jo opptatt, og ditt parti er veldig opptatt av valgfrihet, og særlig at foreldre og familier skal kunne velge. Går det an å si at de har valgt å sende ungen i barnehagen, og la det være med det?
Absolutt, men det er mange som ikke opplever at de har et helt reelt valg heller. Og det er litt den debatten jeg også ønsker velkommen. Fordi i dag så bruker vi enorme ressurser og midler på barnehage, som er fint i seg selv, men da må vi også kunne stille opp med midler og ressurser på alternativer. For når vi bruker så mye penger på barnehage og gjør det så billig som mulig, så blir det et veldig opplagt valg. Mens med for eksempel kontantstøtte eller lengre permisjonstid, så vil familiene få litt større fleksibilitet da, til å kunne velge annerledes. For det er ikke alle som opplever at de har et faktisk valg. Og så er det mange som velger å sende ettåringen barnehagen.
Ja, for barnehagen er frivillig til Norge, sant?
Det er absolutt det. Og det tenker jeg er helt fint og flott, fordi det fungerer for. Det er helt topp. Jeg har ikke noe imot barnehager, eller at folk velger barnehage.
Du hater ikke barnehager.
Nei, jeg gikk selv i barnehage fra jeg var 2,5, og det hadde min familie gode erfaringer med.
Ja.
Men jeg tenker at vi må gi familiene enda mer valgfrihet enn det de har i dag. Og så mener vi også må kunne stille spørsmål med hva vi tar med andre enden på, at det offentlige blir en enda større del av hverdagen, hvor vi på en måte gir ansvaret fra familiene til det offentlige, kan vi tape i andre enden. For jeg mener jo at familien er det viktigste. Familien er det aller viktigste fellesskapet. Så å gi familien friere tøyler til å, både og tid til å være familie, og kunne ta valg som er riktig for de, det tenker jeg er viktig. At rett og slett at staten skal gi litt friere tøyler da, for familien til å velge det som er riktig. Og sånn som vi innretter politikken og kulturen vår i dag, så er det et press på at man må sende ettåringen i barnehagen.
Altså, hvis du skal gjøre det, så må du... Dette handler om penger til slutt for de aller fleste, sant? Hvis folk hadde... Dette er en antakelse da, men hvis folk hadde hatt råd til å vente med å sende ungen i barnehagen, så hadde veldig mange flere gjort det. Det ja, vil jeg tro. Det er selvfølgelig de som vil fort tilbake i jobb, og som synes det er enormt givende, og som vil gjort uansett. Men hvis du hadde fått valget med enten å bare få penger, eller sende ungen til barnehagen, så hadde mange sannsynligvis valgt annerledes. Men har vi råd til det? Altså, det snakker vi enormt mye penger.
Det, altså, i dag så bruker vi enorme midler på barnehage. Ja. Altså, for en ettåring i barnehage, gir på en offentlig plass, det er 400 000 kroner. Så vi bruker enorme midler på å sende de yngste i barnehagene.
Men de pengene får du også igjen fordi at foreldrene jobber, og ikke sant? At det er et større puslespill dette her.
Ja, men dette her snakker om de aller første årene av et barns liv. Og da tenker jeg at da kan vi bruke litt midler på at enten man kan jobbe litt redusert for å ha kortere dager i barnehagen, eller en mindre dag i barnehagen, eller til at foreldrene faktisk kan velge å ha ungene hjemme litt lenger. Det er ikke snakk om at vi skal peise ut med full kontantstøtte til de begynner på skolen, men akkurat disse første årene er så viktige at jeg mener vi må ha bedre ordninger som gjør at familiene faktisk får en valgfrihet der og en fleksibilitet.
Hva mener KrF om foreldrepermisjonen da, for eksempel?
Vi ønsker å utvide den med en måned.
Ja, det hjelper jo omtrent ingenting. Altså, om en unge er ett år eller 1,08 år när man börjar barnhagen så det är ju
alltså jag är ju en de första månaderna är väldigt viktiga så månaderna har något att säga.
Okay,
ja. Och så menar jag att det är ju andra tiltag också. Det är ju kontantstøtte som jag önskar öka men som jag ser Arbeiderpartiet villigt att kutta budget efter budget. Och så har vi också ett förslag om att kunna jobba reducerat. För det är ju inte bara det måste ju vara så att det
är en eller. Du har ju rätt att jobba reducerat nu när du har små
med lönskompensation.
Okay.
Och det handlar om att ge fler den ekonomiska det ekonomiska spillrummet.
Och det handlar om den där idén om att du ska kunna ha 100% lön men jobba 80 eller 90 ja, sant som en lite sån KRF tanke.
Mm. Ja. Och det är för att det är ju bara det måste ju vara enten eller enten full barnhageplats och full jobb eller ingenting men att det går an att ha en liksom flexibel ordning här för det är ju summan av de långa dagarna I barnhage som och med ser kan ha lite oheldiga konsekvenser för någon barn.
Jag vet med det eller är det något som som du bara tippar och antar?
Vi ser forskning på at de aller minste opplever et for høyere stressnivå, og at det ikke nødvendigvis for de aller minste blir lågere etter tilvenningsperioden. Og da kan jo politikken også handle om bedre oppfølging av de minste I barnehagen, og det tenker jeg ja, men så tenker jeg også på en måte ja takk begge deler, for disse første årene så utrolig viktige, og da bør vi kunne bruke litt mer midler på at familiene får mer valgfrihet til å velge det som passer de best selv, om det barnehage, eller om det att ta sig av omsorgen själv de aller, aller första åren. Det är den första tiden av ett barns liv som är väldigt formativa. Och dessa små barn är också extra utsatt för stress och tåler det dårligst. Mm. Och familjerna och föräldrarna känner sina ungar bäst. De känner de bättre än politiker och barnhageansatte. Som det är otroligt många goda barnhage som ansatte där, men det första året så är det ingen som kan ersätta mor och far.
Folk reagerar ju väldigt på detta. Senast idag så är det ju folk så ute den gången var det väl I VG. Där säger de om dig då att nu pissar du på pedagogerna.
Alltså jag har så otrolig respekt för barnhagepedagogerna och alla de duktiga som jobbar I barnhagen. Alltså det är så många som lägger en formidabel insats och gör en jätteviktig jobb. Och de skulle gärna ha haft fler kollegor på jobb. Och de alltså problemet är inte de anställda eller mode barnhage för den sak skull men med att ha fler anställda på jobb och så måste man erkänna att den allra första tiden så är det ingen som kan ersätta mor och far oavhängigt av hur gott dessa här folk och jobbar och hur viktig den jobben de gör är men den allra första tiden så kan ingen ersätta mor och far och sån är det på något sätt bara.
Och då tänker du att måden att man löser det på är att staten ska betala föräldrarna för att vara hemma I praxis, sant? Alltså att föräldern på ett land
alltså idag så brukar staten pengar på att föräldrarna inte ska ha ungarna hemma. Mm. Så det är ju att föräldrarna ska få mer valfrihet. Och detta handlar ju om de allra första åren och månaderna. Så det är ju igen det är ju så att man ska subsidiera att folk är hemma hela livet. Och det jag tänker att det perspektivet jag savnat I den debatten också är att det att vara mor eller far den allra viktigaste rollen, allra viktigaste jobben man har I detta samhället, det är att sörja för uppdragelse av nästa generation. Och jag tänker att familjerna ska få lite mer spillrum då till att ta dessa valg själv den första tiden. Mm. Det tänker jag är viktigt.
Men I en sån tid där liksom huvudtonen I Norge handlar om att man måste få man kommer att mangla arbetskraft och man måste börja och bruka mindre pengar på ting. Så hörs det några detta hörs ut som att du på något sätt istället för löser de två problemen så gör du det bit lite större med ting som kostar mer pengar och folk som då inte med att jobba. I tillägg så är det ju sån ett könsperspektiv på detta här för hvis man hade fått den det som du gärna vill så hade man antagligen ändt upp med att väldigt många damer var hemma med ungarna sina. Hva tenker du om de tingene?
Altså, for det første så har jeg veldig stor tillit til at familiene og kvinnene klarer å ta gode valg for seg og sin familie.
Du tror på mennene?
Jeg tror på kvinnene. Og jeg tror, okay. Altså, det, altså, hele likestillingsdebatten I seg selv, tenker jeg sånn, altså, så lenge har likestillingskampen handlet om å anse kvinner som gode, dyktige mennesker, som klarer å ta gode valg for seg og sitt liv, og så plutselig så forsvinner det når de får barn I dagens politiske ordskifte. Men jeg tenker jo at familiene og damene, de klarer å ta gode valg for seg og sin familie.
Men tror du ikke at damene hadde endt opp med å være hjemme og menn hadde gått på jobb?
Om det, altså, jeg ønsker jo bare at familien skal få lov til å bestemme dette selv. Mm. Om det at damene litt lengre hjemme eller mennene, eller begge to for den slags skyld, det må være opp til de, og det ikke noe vi skal gå inn og blande oss inn I den familiestrukturen der.
Men alle de derne andre tingene som skjer når vi har det systemet vi har, men nemlig at mange går I barnehage, og det handler om Det er et sånn likestillingsaspekt med det. Det handler om integrering, for eksempel, at mange unger som kommer fra familier der vi trenger den integreringen, foregår i barnehagen. Du kan også, i barnehagen kan de oppdage unger som ikke har det godt hjemme, eller som trenger hjelp med språk, eller alle de der tingene der. Så det er tusen sånne positive ting med det. Det også må jo vektes inn på et eller annet vis her, sant?
Absolutt, og det er masse godt med barnehager også. Så igjen, dette her ikke et angrep mot norske barnehager. Og det her med integrering, det tenker jeg også, er en liksom parallell problemstilling som vi har andre tiltak som også må inn. Det er ikke bare barnehagen dette her kan løses. Men så tenker jeg, dette her handler ikke om å holde folk ute fra barnehagen. Tvert imot, det handler om at familiene skal få lov til å velge mer selv den aller første tida av livet til ungene. Og for mange ettåringer så går det helt fint å være i barnehagen, men for mange så kan det også ha utfordringer. Og der tenker jeg at familiene kjenner sine barn best og må få lov til å vurdere. Og så er dette igjen bare snakk om de første årene av et barns liv, hvor jeg tenker at altså, det burde ikke være kontroversielt å mene at for de fleste så er det best å få mest mulig tid med mor og far de aller første årene.
Ja, det burde ikke vært kontroversielt, men det har jo vist seg å være det da, sant? Fordi at du blir jo veldig fort beskyldt for å legge en slags sånn moralsk kappa på skuldrene til folk som de ikke vil ha. Når du sier at vi lever i en litt sånn syk kultur, det er et ganske hardt spark, er det ikke det?
Altså, ja, jeg mener jo vi må kunne se på den her samfunnsutviklingen da. For det er jo både et bredere perspektiv som ikke nødvendigvis bare handler om politikk eller økonomi, men samfunnsstrukturen. For hva betyr det egentlig når en så stor andel av ettåringene er i barnehage kontra med familiene sine? Og det gjelder jo også i eldreomsorgen. Norge topper jo også verdensstatistikken på å ha eldreboende på institusjoner. Ja. Og det betyr jo ikke at barnehage eller eldrehjem ikke er viktig, for det er helt nødvendig at vi har.
Du hater ikke eldre heller?
Nei, jeg gjør ikke det. Men et samfunn hvor familiene får litt mer plass og spillerom til å være familie, det tenker jeg er et bedre samfunn. For da bygger man samfunnet nedenfra og opp, som jeg sier, dette subsidiaritetsprinsippet. At ja, det blir veldig ideologisk her nå. Men jeg tror gode samfunn bygger på nettopp familien, og at familien får mer spillerom.
Men vi har jo bygd verdens beste land med nettopp lagen eller disse institusjonene. Altså en av grunnene til at Norge ligger så langt fremme på alle sånne statistikker er at vi har enormt mye kvinner i jobb. Det er sant, det er helt sentralt. Det er viktigere enn oljeformuen vår. Og alle disse institusjonene som er med å hjelpe på disse tingene har også bidratt til å lage verdens beste land å bo i. Har du tenkt på det?
Absolutt. Og det er masse.
Klar over det?
Jeg er veldig klar over det, okay. Og jeg er veldig glad i velferdssamfunnet vårt. Ja. Men det er liksom forskjellen på velferdsstat og velferdssamfunn da. Mm. Fordi jeg tror jo igjen, foreldre kjenner sine barn enda bedre enn barnehagen gjør. Enda bedre enn staten gjør. Og det er der jeg mener at vi må gi familiene litt mer spillerom til å nettopp være familie. For jeg tror veldig mange av de utfordringene vi ser i samfunnet vårt kan løses best i familien. Altså det er utenforskap, det er rus, det er psykisk helse. Hvis man har en god oppvekst og en god og trygg familie, så kan man forebygge for mye av dette her. Og når vi tenker sånn samfunnsøkonomisk i forhold til sykemeldinger, det er jo, vi ser jo andelen sykemeldinger blant kvinner enn menn er jo totalt skjevt fordelt.
Ja, ja. Kjempe mye høyere blant kvinner.
Og det kan handle om mye, og det er vanskelig å peke på en ting. Men det å skulle, man legger et veldig press på at man er nødt til 100% jobb. Man skal være 100% god mor, 100% god datter. Man skal prestere 100% på veldig mange områder, og det er slitsomt.
Ja.
Det er tungt.
Jeg er jo mann, så jeg kan jo ikke.
Så at vi kan gi litt mer pusterom til at familien kan ta disse avgjørelsene og finne ut av hva som er best for sin familie og løse sin hverdag på en god måte, det tror jeg også vi som samfunn kjenner på andre siden.
Men du, når du gikk ut med dette her i VG, det stod først, og du snakket om denne kulturen som du mener er noe galt med, og så sier du at du ikke ville sendt en ettåring i en barnehage, og så er det enormt mange folk der ute som kanskje gjør dette med litt vondt i magen, og som skulle ønske at ting var annerledes, men det er det ikke, fordi at de fleste familier nå, de trenger gjerne, om ikke de trenger to inntekter, så trenger de i alle fall 1,8. De er nedsultet i gjeld, og de er i altså, alt det der greiene der, altså, det er ikke et alternativ. Forstår du at noen kan reagere veldig på at du fremstår som litt sånn moraliserende og sier at dere gjør feil når folk føler at de ikke har noen alternativ. Skjønner du at det kommer litt reaksjoner på det?
For det der på en måte løsningen ligger da. Eller sånn, jeg, mye av reaksjonen har vært, jeg skulle ønske vi kunne valgt dette, men vi hadde ikke mulighet.
Ja.
Og det på en måte, det der nøkkelen vi skulle ønske. Og det derfor jeg så opptatt av at politikken må innrette seg sånn, at folk har mulighet til å velge sånn som de skulle ønske at de kunne valgt. Og det jo der jeg mener mye av kritikken også bommer. Fordi altså, jeg har presentert mange ulike løsninger i familiepolitikken, som kunne gjort det litt lettere og gitt familiene litt mer spillerom.
Bare ta det kjapt.
Ja, altså vi har 80% med lønnskompensasjon, vi har lengre barnetrygd, vi har kontantstøtter, vi har barnetrygden, og altså masse sånn her, det er på en måte familiepolitikken som en pakke som spiller inn, og vi har veldig god familiepolitikk i Norge, vi er kjempeheldige, men ordningen kan også bli enda bedre. Og det der jeg mener at dette her også er et politisk problem, for jeg mener ikke at det er familiene sin feil at det er sånn som det er i dag. Det er politikken som legger opp til et veldig press på at man er nødt til å sende ettåringen i barnehage.
Du, og så må jeg bare spørre deg, fordi at vi som hadde et par sånne vekttall i kommunikasjonsfaget, vi lærte at du har et budskap, og så har du en avsender, og så har du noen mottagere, og så kan det være masse støy inni der. Og når du da som er ung, ikke har barn selv, begynner å snakke om disse tingene, så er en annen reaksjon er at siden du ikke er unge, så vet du ikke hva du snakker om. Forstår du den? At det kan være noe der, eller er det noe som må avfeie helt?
Jeg kan til en viss grad forstå hvor det kommer fra, fordi det blir på en måte en lett ting å ta meg på. Men så mener jeg at vi taper veldig mye som samfunn hvis man ikke kan uttale seg om ting som ikke direkte angår akkurat min livssituasjon.
Ja, altså det er kun de som er narkomane som kan snakke om narkotika, og kun kriminelle kan snakke om politiet.
Ja, så, og det er jo ikke sånn, hvor langt skal man strekke den på en måte? For at det, ja... Da kan ikke menn snakke om kvinnehelse. Da kan ikke...
Nei, men jeg er veldig forsiktig med det.
Ja, men det blir veldig sånn... Jeg tror vi vinner på at vi kan snakke om ting som ikke direkte angår. Men også fordi at... Da har jo jeg på en måte et litt utenfra blikk.
Ja.
Fordi, og jeg vil nesten kunne argumentere for at det er mindre moraliserende. Fordi at jeg ikke er hjemmeværende med mine barn selv akkurat nå. Så kan jeg kanskje ha en tanke om hvordan jeg håper at jeg ville valgt.
Men for det har du jo åpenbart også tenkt på. At den, når eller hvis du plutselig sitter med... en unge eller to, og så har du kjøpt deg verdens minste rekkehus i Oslo-området, så koster det deg 12,5 millioner, og du har tatt 13 av de i lån, og du og den du har unger sammen med skjønner at, vet du hva, vi er avhengig av å få alle pengene vi kan inn, og dette går ikke ihop, og du har en enormt interessant jobb og sånn. Er du sikker på at du da, når du har fått barnehageplass til en unge som er ett år, sier at, nei, jeg skal være hjemme?
Altså, det er vanskelig å spekulere i min egen fremtid, men altså, så lenge jeg kan huske, så har jeg hatt en veldig klar tanke om hva jeg håper å kunne gi til mine forhåpentligvis fremtidige barn.
Mm.
Og jeg er jo vokst opp selv med at mor var hjemme med oss til jeg var 2,5. Og hvor takknemlig hun er for den tiden, og hvor riktig det var for oss.
Mm.
Og da har jeg hatt et veldig ønske og en tanke om hva jeg håper å kunne gi til mine barn. Og da mener jeg at for min del så er familien det aller, aller, aller viktigste. Og så igjen, vanskelig å spekulere i min egen fremtid.
Ja.
Men jeg har et veldig klart håp om hva jeg ville valgt i en sånn situasjon.
Er du åpen for at du når, altså problemene kan jo fortone seg litt annerledes når du tenker på dem på forhånd, når du faktisk står i dem, det gjelder jo alle typer ting. Er du åpen for tanken om at hvis du havner i en situasjon at du plutselig ser annerledes på det?
Sånn er det jo med alle ting i livet.
Ja.
Sånn er det med alle ting. Men dette her har på en måte låget i meg ganske lenge. Jeg har hatt en veldig klar tanke om at når jeg blir voksen, så har jeg lyst til å bli mor, og jeg har lyst til å kunne være litt hjemme med dem mens de er helt små. Så dette her håper jeg er noe som jeg vil på en måte leve opp til, for seg. Jeg tror også det, men så er det igjen vanskelig å... Meningen endrer seg jo hele livet, men dette her med kjernefamilien og familiestrukturen og sånn, er så viktig for meg, og det er på en måte en sånn grunnplanke egentlig for resten av politikken også, at man har gode familier. Så jeg håper...
Men du er i stand til å skifte mening om ting? Altså,
ja, jeg er i stand til å skifte mening. Hvordan
skifter du mening sist?
Jeg tenker om jeg kommer på et eksempel i fart da. Men det er ikke mange dager siden jeg tenkte på, sånn, tenk at jeg mente det før.
Ja, så, det slår deg av og til, sant?
Ja, ja. Så jeg har,
tror du at på sikt, når du ser en del, altså for eksempel de to sagene som vi bruker litt tid på i dag, da, som er den abortsagen og den barnehagesagen, at når du ser dem noen år, at du tenker, ok, kanskje jeg burde ha formulert meg annerledes, eller ok, det er kanskje mer komplisert enn som så, eller altså.
Det er jo lett å være etterpå klok.
Ja, ja, det er den eneste klokskapen vi egentlig har tilgjengelig.
Men igjen, disse sagene har vært ting som har engasjert meg så lenge, og stikker så djupt. Og for meg, det blir jo litt sånn prinsipielt også.
Ja.
Sånn at dette både tror jeg og håper er saker som jeg kommer til å være opptatt av også i fremtiden.
Du, dette spørsmålet har jeg stilt til mange KrF-ere. Hvis denne familiepolitikken deres er så god, hvorfor er da 96% eller 97% av befolkningen liksom ikke, han er ikke god nok til å få dem til å stemme på dere? Hva er det? Er det kristelig da som stopper Folkepartiet?
Mm. Oi, det er et godt spørsmål. Det har vi jo stilt oss selv spørsmål om ganske mye opp igjen.
For dere er jo et sånt parti som dunker på den familietrommet, og personlig synes jeg det er en bra ting. Jeg har for eksempel alltid lurt på hvorfor ikke KrF har gått hardt inn for å gi alle foreldre like mye sommerferie til ungene, eller altså, ta den der greia. Og nå virker det som om dere er liksom på sporet av det, men det fester seg liksom ikke helt hos folk allikevel. Er det fordi at folk er opptatt av andre ting, eller?
Det er igjen et godt spørsmål. Jeg tror, altså familiepolitikken ser vi jo engasjere bredt. Det så jeg med for noen år siden, når vi kom ut med kontantstøtter første gang, hvordan vi bare gikk opp i oppslutning da. Det var jo når vi fikk statsministeren. Nå er ikke jeg supergod på vår egen historie, men jeg tror det var sånn.
det var en periode Kjell Magne Bondevik ble statsminister, uansett hvem du stemte på.
Ja,
det var
sikkert ja. Og så ser vi jo også i denne saken at det engasjerer bredt også ut forbi våre partilinjer med folk som er uenige og tar kontakt. Og det som jeg opplever spesielt blant unge nå, nå har jeg vært med to skolevalgkamper, 23 og 25, og der opplever jeg et skifte fra at vi på en måte, ok, de som stemmer på oss, heier på oss, og resten på en måte er veldig mot oss, til at flere ser på oss som et, på en måte, et alternativ. Og det mener jeg jo er et godt skritt i riktig retning, at vi er vurderbare for flere. Men jeg tror, altså for mange så er det, for mange så engasjerer det at man tar et tydelig standpunkt, og for mange har det motsatt effekt. Men jeg tror jo og håper jo, og har oppriktig, jeg har tro på at dette her er en del av et større prosjekt som flere egentlig kjenner seg igjen i.
Ja, og tro skal du ikke kjimse av, særlig ikke i Kristelig Folkeparti. Det er nok så sentralt. Du, vi skal ta en rask liten pause, og når vi kommer tilbake så skal vi snakke litt mer om blant annet denne abortsagen. Hjertelig velkommen tilbake. Vi har lagt bak oss pedagogene og barnehagene. Vi skal snakke litt om abort. Men du fortalte at du skal tilbake til Oslo fordi at du skal i utrykningslag.
Stemmer det?
Ja. Og her er vi på linja for kristelige utrykningslag. Det skal du ikke skimse av. Er dette et sånn et utrykningslag som jeg har vært på 20 ganger, der det er lite eller ingenting alkohol, og så må du finne på resten selv?
Det stemmer det.
Ok. Og du er forlover, var det sånn?
Ja.
Ok. Har du en god plan?
Jeg tror vi har en ganske god plan, altså. Vi har...
Men du må ikke røpe den,
for
det kan være at dette kommer ut mens, eller i det dere er ferdig med, men du har lagt et opplegg?
Vi har lagt et opplegg, og jeg tror vi skal... Ja, jeg tror det blir veldig bra. Det tror jeg.
Kristne utdrikningslag, det er sære greier.
De kan gå hardt for seg.
Enormt hardt.
Man må på en måte kompensere for at vi ikke har alkohol involvert.
Ja. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi skruer opp alle de andre greiene til sånn 10-11-12. Hun som skal gifte seg her, kommer hun til å like dette?
Både og.
Blir det vondt?
Altså, kjenner jeg jo rett, så kommer dere til å sette seg litt på bakbeina. Men det må man bare jobbe med. Ja. Det er utrykningslag, da må du bare finne deg i det.
Og særlig sånne kristelige utrykningslag, de handler jo om at den som blir utsatt for dette skal ha det vondest mulig, mens de andre skal ha det kjekt, sant?
Ja.
Det er det som er reglene.
Det er akkurat det. Ja.
I mitt utrykningslag, kan jeg røpe, så kjørte med en minibuss. En av fordelene med kristelige utrykningslag er jo at alle er etter, så alle kan kjøre rundt omkring. Vi ble satt av på i Sandsdal, tatt fra, jeg måtte kle på meg et kvitt sånn et dynetrekk, og fikk et skilt i hånda der det sto «Følg meg». Og det måtte jeg springe inn på et kristens stevne, og det var ikke alle som syntes det var like løy. Du må ha lykke til. Det kan sikkert gå veldig bra. Du, hvor viktig er dette kristelige i Folkepartiet ditt? For din del?
For min del, altså, politisk så mener jeg jo de kristne verdiene er det beste å bygge et samfunn på.
Ja.
Og så er jo også kristne verdier og kristen tro viktig for meg personlig.
Mm. De som sier at dette bør holdes så adskilt som mulig, hva tenker du om det?
Jeg tenker at alle mennesker har et livssyn og et verdigrunnlag. Om det er religiøst eller ikke, så har alle ulike meninger og synspunkt som vi kommer inn i politikken med. Og da tenker jeg at det er helt naturlig at det måte, det legger et sånn fundament for noen av mine meninger og vurderinger på en måte.
Mm.
Men så ønsker jo jeg først og fremst et samfunn med plass for ulike livssyn og ulike meninger, og ønsker jo innrette politikken for alle. Jeg ønsker et samfunn som er godt for alle, både de som tror og ikke tror.
Mm.
Og der mener jeg at de kristne verdiene legger det beste fundamentet nettopp for at ulike skal få lov til å leve godt side om side.
Og av sånne kristenhits så tok du med deg det med, kanskje den vanskeligste av de alle ut på glattisen for en stund siden, nemlig abortsaken. Som er egentlig en litt sånn rar sak i Norge, fordi at abortsaken har på en måte vært en litt sånn ikke-sak i Norge. Altså, det har oppstått en enighet om abort langt på vei, sant? Selv om det er noen sånne utliggere, for eksempel de som vil, har hatt lyst til å øke grenser til 18 uker og sånt, men til og med dine folk i KrF har jo også landet på et slags stort kompromis som har gjort at abort ikke har vært en sånn kjempebetente sak i Norge. Vi har hatt 12 uker og litt sånt, og det har låget ganske i fred. Så gikk du inn i et podcaststudio sånn som meg og deg sitter i nå, og så begynte dere å snakke sånn som jeg gjør nå, sant? Frem og tilbake og løste fast og sånt, og så kom abort på opp, og du fikk spørsmålet igjen, en litt sånn hypotetisk, hvis jeg husker det rett, nå må du rette meg hvis det er feil, men litt sånn, hva ville du gjort? Som er en blanding av et veldig personlig spørsmål, men siden du er politiker, er den du er, så blir det politikken med en gang. Vi tar ikke alle detaljer rundt det, men skjønte du at det der kom til å bli bråk?
Altså, det var, når denne podcasten ble spilt inn, da hadde jeg heller ikke noe verv i KrFU, faktisk.
Det hadde du faktisk ikke, ja.
Det hadde jeg faktisk ikke, og det var på en måte, podcasten heter brutalt ærlig. Så tenkte jeg at, ok, her skal vi være ærlige og åpne. og fikk jo spørsmål om abort, og begynner jo å svare på en måte partilinje og sånne ting, men får jo da, som du sier, en veldig sånn personlig,
hva ville du,
hva ville du gjort?
Og hva svarte du da?
Da svarer jeg at jeg håper jeg hadde valgt å beholde, selv om det var en konsekvens av voldtekt.
Mm.
Og presiserte igjen at det ikke var noe jeg sa med rett hjerte, og at det er utrolig vanskelig, men at menneskeverdet for min del strekker seg så langt, at alle mennesker, uavhengig av utrolig krevende, tragiske omstendigheter, har den verdien, som gjør at for min del så hadde det ikke vært riktig å gjort noe annet.
Er det noe av det som du sa der, eller sånt som du har etterkant tenkt på at du enten ikke formulerte riktig, eller angrer på, eller noe sånt? Eller er det, var du så brutalt ærlig at det er det som er liksom din sånn personlige linje?
Det er det som er min personlige linje.
Ja.
Og altså, alt som kom i ettertid og alt sånt, har jo gitt meg mye erfaring. Altså, jeg har fått kjenne på å virkelig måtte stå for noe.
Ja, hvordan synes du det var?
Det var jo både overveldende og vanskelig. Så fikk jeg også kjenne mye på støtte. Og fikk kjenne på ja, liksom konsekvensen av mitt verdisyn og mine meninger da. At sånn, ok, dette betyr faktisk så mye for meg, at nå må jeg stå i det. Fordi noe annet hadde vært feil sånn, for min egen del mot meg selv, fordi disse sakene betyr så mye for meg.
Mm.
Så, nei, det var på en måte, jeg boblet i seg selv. Jeg gikk veldig sånn fight or flight, og bare, ja, det er rart å tenke tilbake på nå.
Ja. Men, for du hadde jo egentlig to, sånn reelt sett to valg etter det. Det ene var at du kunne legge deg på en sånn, jeg beklager at dette ble så det ble aktige ting. Den andre er jo bare stå det løpet ut, sant?
Mm.
Og du valgte jo den siste metoden, den vanskeligste, og du fikk da kjeft og kritikk ifra alle bauer og kanter, og fikk også kjenne liksom, den denne kraften som kan ligge i for eksempel at folk organiserer seg på i sosiale medier eller noen sånne ting i din retning da. Hva tenker du om det når du har fått et bittelitt på avstand da? Hele den debatten, alt det som ble rundt det der, Anne.
Ja, jeg tenker jo først og fremst at det var en veldig sånn reality check på hvordan norsk ytringskultur står til.
Mm.
At man blir på en måte, selvfølgelig man skal tåle kritikk, og at folk er uenige. altså det et veldig betent tema, ja. Så det bare fint at, altså, at man har rom for å være veldig uenige og kritiske.
Mm-hmm.
Men det ble jo veldig fort veldig personlig,
ja.
Og så ble det veldig fort veldig, man hoppet bare til at om jeg hadde lov til å mene dette eller ikke. Så hele denne underskriftskampanjen, så fikk 40 000 underskrifter som krevde at jeg skulle gå av som KrFU-leder. Det vittner jo bare om at man ikke har en takhøyde for at ulike folk i ulike partier kan ha ulike meninger.
Ja.
Og da tenker jeg at hvis du ikke er medlem i KrFU, så er det jo vanskelig å skulle mene noe om hvem som er leder i KrFU.
Ja da, ja ja. Altså, det er jo fremdeles ikke sånn at hverken TikTok eller Snapchat kan være avsett av deg. Men når du går ut og sier sånne ting som du helt åpenbart vet er veldig... Altså, det du sa i den podcasten der var jo noe av det mest kontroversielle du kan si i den type debatter, sant? Så det kanskje har kommet enormt overraskende på deg at det kom til å bli reaksjoner på ditt på. Altså, det må du ha annet på et eller annet
vis. Ja, ja, altså jeg gikk jo fra den podcasten og tenkte... at dette her er betent.
Ja.
Men så tenkte jeg, ok, det var en liten del av en stor podcast hvor vi egentlig snakket om helt andre ting.
Ja.
Så jeg tenkte, ok, det er en del av det, mm. og jeg følte at jeg klarte å nyansere det. Men selvfølgelig, når man korter det ned, og man får den overskriften, så ser det jo veldig mye mer kynisk og kaldt ut enn det det egentlig er og var. Så... Og igjen, jeg skjønner at folk reagerer, og jeg skjønner at folk tenker annerledes om det spørsmålet. Mm. Men der tenker jeg at det viktigste er at man kan sette seg ned og snakke om det, og snakke om bakgrunnen for det. For det er, jo ikke ut av et ønske om et hardt og kaldt samfunn. Det er jo ut av et ønske eller en kjærlighet for menneskelivet og menneskeverdet. Så det er jo veldig sånn...
Ja, men det er da jo også ulike definisjoner på. Altså, det er jo de som mener at, for eksempel, hvis du innskrenker abortrettighetene veldig for folk, så da legger du opp til noe som er kaldt og kynisk og sånt. Men da blir det også vanskelig å skille, tror jeg da, for folk mellom det du sier du ville gjort personligt, og det du vil skal si, gå til valg på, for eksempel, sant?
Mm.
Da dukker jo det blir litt sånn rotet til det der, for da folk tenker gjerne automatisk at, ok, KrF og KrFU vil da forby abort. Det er den logiske slutningen av det du sier. Er det sånn?
Nei, KrF har jo alltid vært for en form for regulering.
Ja.
Og så tenker jeg, det er mange ting man kan gjøre for å få ned aborttallene. Det handler jo både om familiepolitikken.
Ja, 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 ikke sant? Betaler staten og betaler folk for å være hjemme. Da.
Eller da de får beholde mer av sin egen inntekt for å passe på barna sine. Spørs hvordan du ser det.
Ja.
Men også om altså, prevensjon. Altså, det er masse ting, på en måte. Så det her var jo aldri ment som på en måte praktisk politikk.
Mm.
Jeg har ikke oppskriften på hva som er den perfekte abortloven. Men jeg mener at 18 uker, det er ganske problematisk for menneskeverdet.
Mm.
Og vi ser jo St. Olavs i Trondheim rapporterer jo om abortturisme, fordi man har så liberal lovgivning på tvillingabort, for eksempel.
Mm.
Altså at du aborterer ett av tvillingfosterne. Og det er ganske problematisk. Og vi ser også jordmødre som har varslet til VG, at de ser et friskt foster på skjermen, og hører mor og sier nei, vi vil heller ha en gutt, eller heller ha en jenta.
Ja, nå er du nok nede i anekdotene da, tror du
jo,
ikke det?
Jo, men igjen, det viser noe av det problematiske med den liberale abortloven vi har.
Det er helt åpenbart ekstra provoserende når der står KrFU bak navnet ditt, og de ser, jeg tror mange ser, her kommer det en eller annen fremtidige tradwife og skal tre ned over seg denne gammeltestamentlige moralen sin over folk. At du sier ting vil bli oppfattet i den konteksten, sant? Med at du er kristen og representerer noe sånn, som for mange er veldig gammeldags og traust og sånt, så de ikke tror på. Opplever du at det er en sånn issue at du er, ja... Men det er gjerne, altså, du er jo i KrFU.
Jeg er jo det, og ja, av og til så kan det føles litt som at det er en ryggmargsrefleks hos folk og bare...
Siden du sier noe, så blir de provosert, sant?
Ja, det tenker jeg, det må jeg tåle. Men så tenker jeg at vi alle kanskje kan bli litt flinkere på å tåle og høre folk som er uenige, eller komme med et litt annet perspektiv.
Gjelder det deg selv også?
Ja, absolutt.
I den krangen du har hatt nå med Kaveh Rashidi, sant? Så smeller du tilbake igjen med en gang og sier at han er en del av denne politisk korrekte eliten, og da vet du hva for noen knapper du trykker på.
Ja.
Og da, altså det er en takling, det er jo et gult kort, egentlig, sant? altså, og kalle folk for sånn politisk korrekt elite, det...
Jo, men altså, når han går ut og melder så hardt på at jeg er ung og ikke har barn, ja. Og trekker det kortet, altså, kan du se for deg, hvis det hadde vært en mann på høyre siden, så gikk ut og sa dette mot en 21 år gammel jente på venstre siden, det hadde jo blitt oppstandelse.
Ja, tror du det?
Ja, det tror jeg virkelig. Ja. Så jeg tenker at det... Ja, det fortjente han.
Men, ja, men altså, du vet litt hva du gjør, sant? Altså, det ikke sånn at du aldri har hatt noen sånn debattrening eller medietrening. Så nei, du skjønner ikke...
Jeg skal jo ikke bare legge meg for hoks heller. Altså, jeg står jo for disse meningene, ja. Og jeg får brynt meg på ulike synspunkt. Ja, ja. Og det tror jeg mange tenker sånn i politikken, i hvert fall når man har vært i ungdomspolitikken, at man bare blir indoktrinert og fortalt hva man skal mene. Ja. Men det er jo i partiene og i politikken man virkelig får brynt seg på ulike perspektiv. Mm. Fordi et parti er så mangfoldig at man får jo alltid utfordret synspunkt.
Ja. Men hele veien. Kan jeg komme med en sånn observasjon fra vår egen bakgrunn? Meg og deg har litt av den samme liksom, bakgrunnen, sant? Ifra det der kristne greiene. Når folk ifra de plassene kommer med et eller annet utspill som de vet er, blir oppfattet som ganske sånn provoserende og sånt, og så får vi igjen svar på tiltallet, så kan det av og til virke, altså den reaksjonen som kommer da for eksempel fra de sier, kan av og til virke litt sånn snurt, eller sånn overrasket over at det er motstand mot dette, som vi vet at jeg går på tvers av det veldig mange andre mener. For eksempel da Kaveh Rashidi da, som reagerer på det du sier, og så skal du svare igjen, og da kan du bli oppfattet litt sånn, med litt sånn stram munn, sånn, kjenner du deg igjen? Altså,
jeg skjønner hva du mener, samtidig så er det noe med at dette her mener jeg, og det må jeg få lov til å mene, og så opplevde jeg at hans kritikk egentlig bommet på veldig mye av budskapet mitt. For det handlet, altså kritikk, jeg hadde ikke barn, og jeg er ung, og at for han så var det så fint å ha ettåringen i barnehage. Og til det så tenker jeg, nydelig, altså helt topp at du har en god erfaring med ettåringen i barnehage. Det unner jeg deg virkelig. Men at vi kan åpne opp for...
Det er jo en del av det som du da har kalt for en sånn syk kultur. Nå er dette bra, Krangel. Dette ligger jeg. Det er jo en del av det. Altså, han sier jo at det du har da kalt for en syk kultur, det har han kjempegod erfaring med. Det er veldig mange andre som har. Ikke det en sånn verdifulle ting som du kunne nikt til og sagt at, ja, ok, godt poeng.
Ja, og det, altså, det er topp at han har en god erfaring, og det sa jeg også i det innlegget hvor jeg svarte han. Ja. Det er helt fint. Ja. Men sånn er det ikke for alle.
Nei.
Og det er det her barnehagepresset, jeg mener, er en syk kultur. Mange kjenner på et press. Både sånn politisk, fordi at man legger veldig opp til det, men også sosialt. Mm. Altså, det handler veldig mye om hva nettverk man også har rundt seg.
Ja.
Hva vennene sine gjør, hva kollegaene sine gjør.
Men du, hva tenker du om det motsatte presset da? Fordi at det, særlig i de miljøene som både meg og deg har vanket i, så kan det også, og dette vet jeg, så kan det være et motsatt press om å ikke, du må ikke sende ungene dine i barnehagen for tidlig. Og at du kan få en veldig sånn skyldfølelse for, ikke bare i sånn kristne miljøer, men overalt, at hvis for eksempel du da sier at dette vil ikke jeg gjort, så skaper du det motsatte presset, nemlig at når du går og leverer en unge som griner litt som er ett år i barnehagen, så er det også en sånn type press.
Jeg tenker, folk må på en måte få kjenne sin egen, altså, folk må på en måte få lov til å stå for de valgene de tar. Og det er jo litt det, når mange på en måte kjenner at det her blir så personlig, så er det på en måte, det må gå an å kunne diskutere denne kulturen og statistikken og alt dette her, uten at det skal menes som et på en måte personangrep. For hvis ikke, så kan, er det veldig få ting vi kan diskutere og tenke høyt om, hvis vi på en måte
skal heilgradere oss. Sa hun som kaller folk for den politisk korrekte eliten.
Hvis vi skal heilgradere oss for å ikke, på en måte, ja, fordi det, alt er veldig personlig til syvende og sist. Mm. Politikk blir fort personlig, fordi det er jo, går jo inn i menneskers liv. Sant?
Ja, det er jo det som er hele poenget.
Men det er derfor jeg tenker, da må folk få kjenne liksom på selv hva som er riktig for dem, hva som var riktig for dem.
Mm.
Så mener jeg bare at, igjen, jeg vil bare presisere igjen og igjen og igjen, dette handler om valgfrihet, og det handler om å åpne opp og gi litt mer spillerom til familiene til å kunne ta disse vurderingene selv. Så finnes det helt sikkert press fra ulike kanter.
Mm.
Men jeg tenker at, sånn som det er i dag, så legger vi også et politisk press. Og hvis vi kan demme opp for det, og åpne opp litt mer, sånn at familien kan kjenne selv, så er det et skritt i riktig retning.
Hvordan ser drømmeopplegget ditt ut da? Når du, hvis du en gang skulle sitte med en unge eller to eller tre, og det er da 13 millioner gjeld og hele opplegget, hvordan skal ditt privatliv da harmonere med, hvordan skal politikken rundt det møbleres for at du skal kunne ta disse valgene som du vil? Og det skal handle om, altså, da skal du ha et reelt valg mellom å sende ungen i barnehagen en et år, eller vente noen år. Sånn. Hva slags politiske ting må til da, for at det skal faktisk være et reelt valg?
Der tenker jeg jo kontantstøtte er viktig. At man kan få litt utbetalt. Og det handler jo igjen om at vi bruker så mye penger på barnehage, at det blir jo på en måte... Det er en omfordelingsmekanisme i det også.
Du vil ha, så du vil ta ut noen penger fra barnehagen og gi direkte til foreldrene?
Nei, ikke nødvendigvis ta ut. Men altså, vi bruker 400 000 på en barnehageplass for de aller minste. 400 000 ja. Kontantstøtter. Den bruker vi i dag, om det er 52 500 kroner på, fordi du får, og tar jeg det på gefilen her, men jeg tror det er 7 500 i måneden, ja. I 7 måneder eller et eller annet sånt. Så det er ganske stort. Ulike dimensjoner her, så at vi kan bruke litt mer.
Hvor mye kontantstøtte må til da, tror du, for at den, du er jo så unge, har ikke unge, altså du aner ikke hva det koster, du aner ikke. Nei, men altså, den, hvis det skal bli et reelt valg, økonomisk reelt valg for ganske mange, og at det ikke skal bli en ting til som er sånn et privilegium for de som har mye penger da, så må jo den kompensasjonen som folk får antageligvis opp ganske betydelig, sant? Altså 7000 er penger, men det er på en måte, etter du har kjøpt leien og grøten, så er de pengene vekke. Det må opp ganske mye mer for at det skal bli reelt, må du ikke det?
Jo, det må opp, og det, jeg husker ikke hvor mye vi vil ha den opp, men vi vil ha den kraftig opp, og det har vi på budsjett etter budsjett, så vil jo alltid Arbeiderpartiet kutte denne kontantstøtten, og engangsstønaden, det er ikke måte på. Det
er ikke så veldig mange på høyre side heller som ivrer så veldig for den kontantstøtten.
Nei, men det er der KrF er så viktig da. Så.
Nå fikk du den også. Nå fikk du den også.
Så, nei, det er kjempeviktig. Og så er det til syvende og sist også, det er jo en prioritering man må gjøre.
Ja.
Det er vanskelig å se for seg ordninger som kan på en måte økonomisk for deg som familie veies opp mot at to stykker er i full jobb.
Ja.
Så til syvende og sist så er det et valg.
Mm. Og du respekterer da like mye de som sender deg i barnehagen som de som holder deg hjemme?
Det gjør jeg absolutt.
Er du helt sikker på det?
Det er jeg sikker på.
Ok. Du, det var de to sagene som liksom du har vært ute og brust med fjørene på. Har du en liste av andre sånne betente sager som du tenkte å gå inn med sånn tofotstaklinger på, for det er med igjen? Vil du legge ned vinmonopolet? Særlig sånne, ifra sånn kristenkanten, så er det noen sånne klassikere som en aldri blir helt ferdig med, sant? For KrF og kjerke, alle de greiene har jo noen sånne ting. Er det andre greier som du kikker rundt på dette forferdelige Arbeiderpartisamfunnet og tenker, nå, jækla, nå skal ni høre. Har dere en liste?
Altså, jeg har jo mange ting som jeg er uenig i, eller som jeg tenker kunne blitt bedre.
Ja.
Så får vi se hva. Ta en ting om gangen da.
Jeg så jo din kollega, og det er jo en sånn KrF-ting. Din stortingskollega Joel Utstebø var nå ute og var livredd for at noen unge hadde sitt noen dansere så var nakne i 4 minutter på en scene og sånt. Blir dere aldri lei av å liksom dunke løs på de der tingene der?
Ja, men det tenker jeg bare sånn, jeg synes det er helt løk at vi bruker skattepenger på at nakne mennesker står og danser rundt på en skole.
Jeg synes altså, det er helt løk at dere synes det er helt løk.
Ja, men er det mulig? Jeg tenker...
Har du sett forestillingen?
Nei, men jeg har vært offer for den kulturelle skolesekken før og jeg tenker at det kan vi klare oss veldig fint uten.
Men hele det der KrF-greien får sånn, ja, det får jeg, vær helt ærlig, det får jeg også sånn inntrykk at, kom igjen, bry dere om noen viktige greier, ikke bruk tid på å kalle sånne ting for blotting, sånt. Det blir litt sånn, litt mer sånn kulturkrig-aktige ting. Men dere liker det litt, sant?
Altså, vi mener jo mange ting som ikke bare går på den kulturelle skolesekken og sånne ting.
Det er ikke kun den kulturelle skolesekken.
Men mener du at familiepolitikken er kulturkrig?
Nei, ikke den, men det er noen sånne markører inni der som handler om abort, hjemmeværende damer, altså summen av alle disse tingene da, har et sånt, litt sånn kulturkrig-aktig skinn over seg.
Men hva mener du med kulturkrig?
Jeg mener at det handler om det ting som er knyttet til identitet og til kjønn og til en del sånne ting som ja, altså, ja, Gud, han vet hva som er det ene eller det andre, men til og med, altså, poenget mitt er kanskje at KrF, som jeg spurte om tidligere, at med en gang dere sier det, så får det et litt sånn anstrøk av sånne ting. Og det kan godt være at det er litt urettferdig da, at når dere snakker om familiepolitikk, så oppleves det litt sånn strengere og kjipere enn når andre gjør det.
Ja, det kan være. Jeg tenker at sånn, med sakene jeg bryr meg om, og som partiet bryr seg om, jo fordi at vi oppriktig tror at det det beste for samfunnet vårt som helhet. Altså, vi tror det beste at familien får mer valgfred. Vi tror, altså, det jo ikke for å provosere vi mener disse tingene, men det fordi vi mener det.
Vi mener det på ekta.
Ja, vi mener det. Tror det eller ei? Vi mener det på ekta. Så det jo på en måte... Det at det på en måte skal utkvitteres som kulturkrig hele veien, det møter vi hele veien. Ja. Og det at nå driver du kulturkrig, nå driver du ragebait, og så videre. Men du ser jo hvor bredt dette her engasjerer.
Ja.
Og du ser mange av disse sakene som har vært veldig kontroversielle. Når du ser på målinger over folk som har vært enige og sånn, så er det en ganske stor andel av befolkningen som har vært enige i disse sakene de har løftet.
Ja, når du spør om en sak, og så spør vi de jo da annet hvert år, eller i alle fall hvert fjerde år, om de er villige til å stemme på partiene som liksom målbærer en del av disse her skikkelig. Og da viser det seg at det stikker gjerne ikke like dypt, eller andre ting som bryr seg om sånn. Og nå har jo du startet på noe som kan bli en karriere. En bivirkning av å være KrFU-leder er gjerne at du blir med i Voksenpartiet og til slutt ender opp igjen. Har du ambisjoner om det?
Jeg synes politikk veldig gøy og givende og spennende. Og så tar jeg en ting om gangen og et år om gangen. Og jeg har aldri hatt en sånn der... Altså, jeg har først og fremst lyst til å bli ferdig med jusstudiet.
Ja.
Og så har jeg lyst på en familie en dag. Det på en måte...
Gjeld.
Ja, veldig lyst på gjeld, veldig lyst på boliglån. Så nei, jeg tar et år om gangen, altså. Og så synes jeg det veldig gøy her og nå. Og synes det veldig gøy med muligheten jeg har fått. Og så tar vi et år om gangen. Det på en måte, mer spennende svar har jeg ikke.
Så du har ikke noen sånn fastsatt karriereplan om at du vil inn på store ting, eller du vil sånne ting?
Nei, altså jeg synes jo det virker utrolig, utrolig kjekt. Og vi har så mange flinke på Stortinget nå, og spesielt i Rogaland, så mange flinke navn. Så jeg har ikke en sånn der, det er målet. Det virker veldig gøy, og det er en viktig jobb. Men jeg tar en ting om gangen. Nå jeg KrFU-leder og fokuserer på å gjøre det best mulig.
Når du havner i disse diskusjonene som jeg har snakket om nå, blir du liksom litt sånn sliten oppgitt av de, eller blir du inspirert og on fire av de?
Altså, både og. Det jo veldig kjekt å se hvordan mye dette engasjerer, og får jo mye tilbakemeldinger og mye meldinger fra folk som setter veldig stor pris på dette. Og nå nevnte jeg jo at jeg møtte noen mødre nå som bare virkelig engasjerer seg for denne familiepolitikken, og det utrolig gøy. Og da får jeg masse engasjement og motivasjon. Og så det jo selvfølgelig heftig også når du får mye motbør. Det skal man ikke legge skjul på. Samtidig så det en litt sånn motiverende bit i det også, fordi da viser at når jeg mener dette, så ønsker jeg jo at dette skal frontes. Og nå jeg i en posisjon hvor jeg kan gjøre det. Og da det veldig givende å gi meg motivasjon og engasjement og få lov til å gjøre det.
Har du fått harde hud av dette her, av denne sjøen? For det jo en treningssag, sant? Altså, når du stikker nasen din frem, så er det veldig, veldig vondt når folk slår tilbake første gangen, så er det kanskje litt mindre vondt etter hvert. Jeg vet ikke hvordan telefonen og innboksene dine ser ut av ymse diverse. Er det ting som for deg er til å leve med, eller er det veldig hardt å...
Altså, jeg tror jeg fikk jo tidligst ilddåp i høst med dette
abortet. Brutalt ærlig.
Ja, brutalt ærlig, og så videre. Så jeg tror det er få ting som kan toppe det, tror jeg. Altså, i trykk og press og alt det her. Så på en måte så gjør jo det at det er litt lettere denne gangen å stå i det.
Ja.
Og samtidig så har jeg måttet brynt meg på mine egne meninger veldig mye opp igjen nå. Altså, jeg gikk på St. Olav her i Stavanger, stod ganske alene i mine meninger der også, og har diskutert mye. Så jeg har på en måte alltid vært litt i en posisjon hvor jeg litt i mindretall, og måtte fronte en sak og stå for en mening. Og det har jo også gitt meg god trening i å skulle stå i det i politikken også.
Men synes du det er ubehagelig? Altså, er du en av de som får tilsendt mye sånn rusk og rask som du tenker at blir du overrasket over liksom hva folk får seg til å si og gjøre og sånn?
Ja, det jo mye ymse.
Ja.
Det jo, ja. Det,
er det fordi du ung? Er det fordi du er kristen? Eller hva er det folk hakker på med deg?
Mye fordi jeg er dum og naiv. Altså, jeg er ondskapsfull og hatefull. Og, ja.
Okay, ja.
Så men det sånn, ok, hvis de ikke har, de kanskje tar meg på sak, men de må ty til personangrep, da er det på en måte, da ligger problemet hos de. Og så ønsker jeg gjerne å diskutere med folk som uenige med meg og sånne ting, og tar imot på en måte innspill og tilbakemeldinger. Men når det bare sånne gufs, så prøver jeg å heve meg over det.
Mm. Ja. Ok, da skal du ha hjertelig takk for innsatsen. Jeg tipper at for de som vil, kan sikkert finne noe i løpet av denne her nesten timen med å holde på, der de kan klippe ut noe som kan få litt til. Du har ikke noe sånn helt på slutten som du har lyst til å, en eller annen brandfakkel du har lyst til å hive ut for å liksom sikre neste storm.
Vi får ta det en annen gang.
Altså, du har jo et helt utrykningslag å holde på med. Blir det hele dagen? Blir det lenge?
Det blir hele dagen, ja.
Ja. Stakker vedkommende.
Vi skal få kjørt seg.
Kristne i utrykningslaget, så det er ekstremt krevende. Hedningene vet ikke hva, altså, de vet ikke hva de går glipp av. Innebærer det utkledning?
Det gjør det.
Innebærer det pinlig opptreden på offentlig sted?
Det gjør det, absolutt.
Ikke sant? En liten koselig stopp på et eller annet som inneholder noe sånn spising eller personlig pleie?
Ja.
Ja. Og så er jo spørsmålet, og så er det på kvelden, du holder på hele kvelden også, sant?
Ja.
Ja. Da skal dere hjem til en av dere og spise, og gjerne nesten litt sånn, i litt sånn prinsessemodus, og bare gjøre tullete ting som dere håper ingen filmer å legge ut, men dere håper det litt alligevel.
Spot on.
Spot on. Yes. Kristin Vinterhundslag, det har du opplevd. Du, tusen takk for at du kom.
Takk for at vi kom.
Neste.